privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! În primele trei secole ale existenței Bisericii creștine, Ignațiu, Irineu, Iustin, Origen, Clement din Alexandria, Tertulian, s-au mulțumit să scrie împotriva ereticilor și când un popor fanatic a vrut să-l masacreze pe Manes, fondatorul maniheismului, o teorie care atribuie creației ideea celor două principii, binele și răul, în luptă unul contra celuilalt, episcopul de Gașara, Arhelaus, a alergat să ia apărarea și l-a scos din mâinile acestor furibunzi. Poate că această conduită provine din neputința de a acționa altfel, pentru că de la începutul secolului al IV-lea, când împărații s-au creștinat, papii și episcopii au început persecuțiile, imitându-i pe păgâni. Până atunci, ereziile nu erau pedepsite decât pe linie canonică. Iată așadar primele semne ale unui fenomen despre care voi vorbi astăzi, și anume al Inchiziției, care au apărut încă din anul 382. Secta maniheistă era condamnată la moarte. Împăratul roman Teodosiu, care a domnit între 379 și 395, susținător al creștinismului, creând și primele legi care să-l consolideze, precum și urmașii acestuia, au ordonat pedepse corporale pentru ereticii creștinismului. Cei mai periculoși erau considerați maniheiștii. În anul 382, Teodosiu a emis o lege care îi condamna la pedeapsa capitală, la confiscarea bunurilor în folosul statului și îl însărcina pe prefectul pretoriului să numească închizitori și delatori pentru a-i descoperi și trage la răspundere. Puțin după aceea, un alt împărat roman, Maximus, a dat pe mâna călăului la Treves pe spaniolul Priscilian și pe adepții lui, ale căror opinii au fost considerate eronate de către episcopii spanioli. Acești prelați au cerut cu o milă atât de zeloasă ca priscilianiștii să fie schingiuiți, încât împăratul nu le-a putut refuza nimic. Nu a depins însă de ei ca să nu îi se taie capul Sfântului Martin ca unui eretic, pentru că a cerut ca lui Priscilian și adepților lui să li se comute pedeapsa cu moartea și să fie trimiși în exil. Martin a fost fericit să plece din Treves și să se întoarcă la Tur. Asemenea măsuri s-au înmulțit în secolele următoare. Papii au profitat de slăbiciunea suveranilor lor pentru a-și asuma drepturi fără limită. Puterea lor în timp a ajuns atât de mare încât tronurile n-au mai avut stabilitate decât dacă erau date sau acceptate de papă. În anul 754, papa Ștefan al II-lea i-a dezlegat pe francez de jurământul de credință făcut lui Childeric al III-lea, regele lor legitim, și a permis cu de la sine putere lui Pepin, fiu al lui Carol Martel, să se încunune cu coroana Franței. În anul 800, papa Leon al III-lea l-a încoronat pe Carol cel Mare ca împărat al Orientului. Acești doi regi au primit, cel puțin în aparență, ca pe o mare onoare, sceptrul din mâna papei. Ei nu prevăzuseră că acest sistem nepolitic îi obliga pe ei și pe urmașilor să se târască la picioarele Romei. La sfârșitul secolului al IX-lea, papa Ioan al VIII-lea a inventat indulgențele pentru cei ce mureau luptând împotriva ereticilor. 120 de ani mai târziu, Silvestru al II-lea îi chema pe creștini la eliberarea Ierusalimului. Prima cruciadă a avut loc sub pontificatul lui Urban al II-lea, care a propovăduit-o în toată Europa. Acest război nedrept și fără motivație, murdărit de cele mai monstruoase crime și de cele mai crude excese, era condamnat de Godefroy de Bouillon, care a cucerit Ierusalimul în 1099. Armata cruciaților era imensă, dar compusă mai cu seamă din fanatici sau scelerați care aveau la activ crime, care mergeau să caute în Țara Sfântă indulgențele Sfântului Părinte și bogățiile sarazinilor. Alexandru al III-lea a urcat în scaunul Sfântului Petru în anul 1181. El i-a excomunicat pe creștinii eretici și, confundându-i cu necredincioșii, el a dat indulgențe și a acordat viață veșnică celor care mureau combătându-i. De atunci, toți creștinii ortodoxi trebuia să-i denunțe pe frații lor bănuiți de erezie. Nenorocire pentru cel care îndrăznea să le ofere adăpost. Duceau cu ei anatema. Excomunicarea se întindea și asupra celui ce ațâța la erezie, ca și asupra ereticului, iar bunurile celui ce i-ar fi protejat erau confiscate, ca și ale proscrisului pe care l-a protejat. La începutul secolului al XIII-lea, ereticii din orașul Albi, din sudul Franței, au fost acuzați de tulburări, li s-a declarat război, un război cumplit, a fost propovăduit de Sfântul Dominic în numele papei Inocențiu al III-lea. Simon Conte de Montfort a fost șeful, iar contele de Toulouse și cea mai mare parte a oamenilor săi au fost victimele. Ca urmare a acestui război, Inchiziția a început să se ridice. A instituit-o Inocențiu al III-lea în anul 1208, în ținutul Languedoc din Franța, nu fără mari eforturi. Pierre de Castelnau, trimis de papă ca să predice împotriva ereticilor, a fost asasinat de cei din Albi, deoarece îl amenința pe contele Raymond, protectorul lor. Când s-a aflat despre moartea sa, a fost pus în rândul martirilor bisericii și au încercat să-l răzbune. Mii de nenorociți din acest oraș au pierit în flăcări spre cinstea unei religii care avea la temelie blândețea și toleranța. Inocențiu al III-lea a murit în 1216, înainte de a fi putut să pună Inchiziția pe baze solide. Honorius al III-lea, care i-a urmat în scaunul papal, a fost dispus să continue această nobilă experiență. El i-a scris Sfântului Dominic, încurajându-l să continue cu zel lucrările pe care le conducea pentru cea mai mare slavă a Domnului. Dominic s-a achitat foarte bine de această misiune. În timp ce el organiza Inchiziția la Albigeni, Honorius o făcea în Italia. În 1224 ea funcționa aici, încredințată călugărilor dominicani. 5 ani mai târziu, Papa Grigore al IX-lea a îndreptat Inchiziția spre tribunal, consfințind-o prin legi. În 1233, când Sfântul Ludovic a dat Inchiziției din Franța o consistență solidă, după legile Conciliului de la Toulouse, Narbona și Béziers, Grigore al IX-lea s-a gândit să o facă să înflorească și în Spania. Încă de la înființarea Inchiziției existau călugări dominicani în regatele Castiliei, Navarei și Aragonului. Prin urmare, e posibil ca ea să fi funcționat deja, deși era departe de splendoarea pe care avea să-i o dea Sfântul Ferdinand, regele Spaniei. Papa Grigore al IX-lea a trimis tuturor episcopilor acestor regate, în special lui Esparago, episcop de Tarragona, dispoziții în care îi cerea să numească inchizitori și să-i trimită în parohii. Papa Inocențiu al IV-lea a sfârșit prin a perfecționa această sfântă instituție. Papa Urban al IV-lea, devenit de pe atunci sfânt, s-a ocupat și el cu spor de aceasta și a ținut să aprecieze zelul călugărilor predicatori. Imediat, puterea Inchiziției n-a mai avut limite. La început, totuși, ea nu avea dreptul să pronunțe pedeapsa cu moartea. Dar s-a consolidat repede pentru că legea unui suveran obliga pe judecător să condamne la moarte orice acuzat trimis la tribunal de Inchiziție cu acuzația de erezie. E destul de surprinzător să observăm că inchizitorii inserau la sfârșitul sentinței o formulă în care judecătorul era rugat să nu aplice ereticului pedeapsa capitală, în vreme ce s-a dovedit prin multe exemple că dacă judecătorul, pentru a se conforma rugăminții inchizitorului, nu trimitea pe vinovat la moarte, era el însuși dat în judecată ca suspect de erezie conform unei dispoziții din regulament, articolul 9. Bănuiala rezulta, bineînțeles, din neglijența judecătorului care nu respecta legile civile cu privire la eretici, deși se angajase prin jurământ să o facă. Deci această rugăminte nu era decât o formalitate zadarnică, dictată de ipocrizie, care singură ar fi fost capabilă să dezonoreze Sfânta Instituție. Cum prima lege a Conciliului de la Toulouse din anul 1229 ordonase episcopilor să aleagă în fiecare parohie un preot și 2-3 laici cu o bună reputație, care să jure că vor căuta permanent pe eretici în case, în pivnițe, în orice loc s-ar fi ascuns și să-l anunțe imediat pe episcop, pe seniorul locului sau pe administratorul lui, după ce și-au luat toate măsurile ca ereticii descoperiți să nu poată fugi, inchizitorii acționau cu acordul episcopilor. Închisorile episcopale și ale Inchiziției erau adesea aceleași și cu toate că în cursul procedurii inchizitorul putea acționa în numele lui, el nu putea, fără intervenția episcopului, pronunța sentința definitivă, nici condamna la închisoare pe viață. Disputele frecvente între episcop și inchizitori asupra limitelor autorităților, asupra rămășițelor pământești ale condamnaților, l-au determinat pe papa Sixtus al IV-lea în 1473 să declare Inchiziția independentă și să o separe de Tribunalul Episcopilor. Disensiunile dintre episcop și inchizitori au slăbit vechea Inchiziție în Spania. Se pretinde chiar că aici ar fi fost îndepărtată cu totul când Ferdinand al V-lea, soțul celebrei Isabela, s-a urcat pe tronul Castiliei. El a adăugat acestei coroane pe cea a Aragonului prin moartea lui Ioan al II-lea, tatăl său, pe cea a Granadei pe care a cucerit-o de la mauri și pe cea a Navarei pe care a răpit-o lui Ioan Albert. Imediat după urcarea pe tron, Ferdinand și Isabela s-au preocupat de întărirea glorioasei Inchiziții. Aceasta este cea care a dominat în Spania de la 1481 până în secolul al XIX-lea. Inchizitorii și-au stabilit tribunalul în mănăstirea Sfântul Paul a părinților dominicani din Sevilla și aceasta s-a întâmplat la 2 ianuarie 1481, când a fost promulgat primul lor act juridic. Văzând că Inchiziția se întărea, papa a fost rugat să dea acestui tribunal o formă care să mulțumească pe toată lumea. Se cerea ca procesele care aveau loc în Spania să fie definitive și fără apel la Roma. Isabela se plângea în același timp că a fost acuzată că n-avea alte scopuri decât să-și însușească, împreună cu inchizitorii, averile celor condamnați. Papa Sixtul al IV-lea a acceptat totul, a lăudat zelul reginei și și-a reprimat orice mustrare de conștiință în legătură cu confiscările. O bulă din 2 august 1483 stabilea în Spania un mare inchizitor general căruia îi erau supuse toate tribunalele Sfintei Instituții. Această funcție a primit-o Tomas de Torquemada, fanatic de o cumplită sălbăticie, capabil mai mult decât oricare altul de a îndeplini intențiile lui Ferdinand și ale Isabelei, înmulțind confiscările și condamnările. Inchiziția a condamnat sub acest monstru mai mult de 10.000 de victime pe an, iar el a deținut funcția de mare inchizitor timp de 18 ani. Era atât de detestat încât nu ieșea decât escortat de 250 de funcționari ai Inchiziției. Avea pe masă în permanență un dinte de licorn, căruia îi se atribuia virtutea de a descoperi și de a anihila acțiunea otrăvurilor. Cruzimea lui i-a atras numeroase plângeri, încât însuși papa a fost înfricoșat și marele inchizitor a trebuit să se justifice de 3 ori în fața Sfântului Părinte. La solicitarea aceluiași Torquemada, Ferdinand al V-lea, supranumit Catolicul, a alungat din regatul său toți evreii, acordându-le 3 luni din clipa publicării edictului, după care le era interzis sub pedeapsa cu moartea să mai rămână pe pământurile Spaniei. Aveau voie să ia cu ei tot avutul, însă fără aur și argint. Torquemada și-a întemeiat acest edict în dioceza din Toledo pe o interdicție dată tuturor creștinilor, sub pedeapsa de excomunicare, de a oferi ceva evreilor, chiar și lucrurile necesare vieții. După aplicarea acestei legi, au plecat din Catalonia, din regatul Aragon, Valencia și alte provincii supuse dominației lui Ferdinand, aproximativ 1 milion de evrei, dintre care cei mai mulți au pierit în mizerie. De aceea, evreii au comparat răul pe care l-au suferit în acele timpuri cu cele de pe vremea lui Titus și Vespasian. Expulzarea evreilor a produs o mare satisfacție tuturor regilor catolici. După ce s-au scurs cele 3 luni acordate prin edict, inchizitorii au început cercetările. Cu toate că nu mai rămăseseră atunci decât puțini evrei în Spania, au fost o mulțime de victime și numărul nenorociților condamnați ca evrei a fost enorm în comparație cu numărul real de evrei ce au făcut imprudența de neconceput să nu fugă din țările lui Ferdinand al V-lea. Au fost prinși ca evrei eretici, cei care mâncau împreună cu evreii sau chiar numai aceeași carne pe care o mâncau evreii, cei ce recitau psalmii lui David fără să adauge la urmă gloria patrii, cei care mâncau lăptuci în ziua de Paști, cei care făceau horoscopul copiilor lor, cei care luau masa cu rudele și prietenii în ajunul unei călătorii, așa cum fac evreii, cei care pe patul de moarte întorceau capul la perete, cum a făcut regele Ezechia, cei care făceau elogiul funebru al morților, cei care stropeau cu apă în casa morților, etc. Marele număr de condamnați la moarte prin foc l-a obligat pe prefectul de Sevilla să construiască în afara orașului un eșafot de piatră permanent, care s-a păstrat până în zilele noastre sub numele de Quemadero, loc al focului. Aici erau aduși ereticii și ei piereau în flăcări. În anul 1484, Ferdinand al V-lea a stabilit sediul Sfântului Oficiu în Aragon. Aragonezii, după numeroase eforturi de a împiedica înălțarea acestui odios tribunal în țara lor, l-au asasinat pe primul inchizitor ce le-a fost trimis. El se numea Pierre Arbues de Pila. El purta sub haine o cămașă din zale, iar sub bonetă o calotă de fier. Conjurații, lovindu-l la gât, au rupt brida armurii de la cap și i-au aplicat lovitura mortală în Biserica Metropolitană din Saragossa la 15 septembrie 1485. Această crimă a produs o răzmeriță care a înspăimântat lumea și a ușurat instalarea Inchiziției la Saragossa. Pierre de Pila a fost considerat martir al credinței. S-a spus despre el că făcea minuni și papa Alexandru al VII-lea l-a canonizat în anul 1664. Inchizitorii au prins pe asasin și au ars 200 de aragonezi. Un număr și mai mare a pierit în temnițe sau din cauza ereziei sau pentru că au aprobat uciderea lui Epila. Asasinii principali au fost târâți pe străzile Saragosei, apoi au fost spânzurați, cadavrele le-au fost despicate și membrele lor expuse pe drumurile publice. Printre aceștia se numărau câteva nume ilustre ale familiilor din Saragossa. Inchiziția nu i-a cruțat deloc. Se știa că acest tribunal insolent nu are nimic sfânt. Un nepot al lui Ferdinand al V-lea, fiul nefericitului Don Carlos, a fost târât în închisorile Inchiziției, de unde nu a ieșit decât ca să-și ispășească public pedeapsa, pentru că ar fi ajutat câțiva cetățeni acuzați de erezie să fugă. În ciuda opoziției tuturor provinciilor aragoneze, Inchiziția a prins rădăcini în acest regat și îndată i s-au făcut văzute ravagiile. În 1492, Ferdinand și Isabela au cucerit regatul Granadei. Maurii le-au oferit noi victime și noi bogății, pe măsura avidității inchizitorilor. În 1502, maurii au fost alungați din Granada, așa cum fuseseră alungați evreii din toată Spania. Dar inchiziția nu s-a oprit aici. Granițele sale au fost mult mai largi și despre ele și despre extinderea acestui fenomen voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până atunci, Caterina Pavel de la microfon vă dorește să aveți parte de zile cât mai frumoase.